Di rojeva şaredariya İstanbul'e de kursên zimanê kurdî hene ku efsus di beriya hilbijartinin xwecihiyên Tirkiye de bajarvanê İstanbul'e Ekrem İmamoğlu da bu. Jixwe beriya hilbijartinan berbijar etifaka millet Ekrem İmamoğlu û berbijar etifaka Gelbînalî Yıldırım gelek caran ev mijar anîn ziman. Li ser vê mijarê gava yekem ji serokê partiya Gelo Kumarî Kemal Kılıçdaroğlu ve hat. Kılıçdaroğlu beriya çend rojan bi xwendekarên mezûnên ziman û edebiyata kurdî re hat bahev û got ku kursên kurdî dê were ava kirin. Gelo di derbarê vê mijarê de kurd çi difikirin? Zimanzan zana farkinî bawer dike ku pêwîstî bi perwerdeya zimanê kurdî heye û ew dibêje ji bo perwerdeya kurdî jî divê hikûmet gavên giring bavêje.
Mijara perwerde û hînkirina zimanên bi tiştên şev cuda ne. Halê hazir ji xwe li gorî qanûnê Tirkiyeyê ji pasûkan pê dizanim, tu asnangî li pêşberî hînkirina zimanê kurdî nîne. Lê diger ve yekê ji ber ku di pratîkê de dîsa asnangî hene û wekî tiştekî siyasî tê dîtin, kes newêre xwebde bervan karûbara.
Her vaha farkini gavek ve haya şaredariya İstanbul'e u gotine seruke CHP Kemal Kılıçdaroğlu giring dibine. U vaha kaftina kwa devam kir.
Ege gavek ve haya bir abetine tüşteki herin yeli. Dysa bu kurtin zamanı kurdiyajı çalakiyin. Bu inkirna zamanı kurdiyin murabını karabı becapese. Dijidaya. Leva kime gotin. Şuhu kurda. Saziyen Kurdan ve Absalan'a da gel hemi azdengiya de pratik de ev karu bardım de meşandın yani vaki kurdi dara vaki ev öjenle.
La aliye kedin farkini ani zaman ku jibili partiya demokratika gelen hemu partiyin siyasiyen Türkiye de mijara çare serkirina pırskreka kurde ne amadene. Dîsa CHPJ ji bo perwerdeya zimanê kurdî di nava xwe de lihefatinek çê nekiriye. Men Botanî Deng Amerika, İstanbul.